Mēs esam šobrīd jūsu kabinetā un tiešām stāv sakrāmētas kastes, un jūs sakat, ka jūs esat gatavs jebkurā brīdī jau doties prom, bet redzot jūsu dienas kārtību joprojām, jums ir ļoti daudz notikumu, dažādi naudas piešķiešanas pasākumi, piemēram, ebolas vīrusa apkarošanai, un arī sarunājot šo interviju, mums nemaz nebija tik viegli dabūt šo laiku. Un mans jautājums ir, vai jūs tiešām esat tādās kā absolūti ceļa jūtīs, vai tomēr vēl jums ir daudz darā? Pēdējās dienas, kad esat komisāra amatā?
Ir divas puses. Protams, darbs ir, teiksim, savā būtībā ir beidzies. Nekādas jaunas iniciatīvas, protams, es neplānoju. Un no šī viedokļa, protams, tas ir, es rēķinos, ka 1. Novembrī tas ir beidzies. Un, piemēram, es saņēmu ielūgumu, ka mudoties uz Somāliju, Etiopiju un Keniju kopā ar ANO ģenerālsekretāru, bet es to vairs nevaru pieņemt, jo tas nozīmē jaunu iniciatīvu, jaunas apņemšanās, un tas, protams, vairs nebūtu jāņem. Tajā pašā laikā, līdz 1. Novembris, es pilnīgi atbildīgs par to, kā nauda tiek izlietota, kādi ir lēmumi tiek pieņemti, un, protams, ir arī ar miedarbībā, ar nevalstiskām organizācijām, ar partnervalstīm, un tas darba ritms paliek normāli līdz 1. Novembrim, tā kā viņš būtu, jebkurā citā gadījumā tikai nav jaunas strateģiskas iniciatīvas. Tā kā no šī viedokļa tas tiešām ir kodīgi, jo es saņemu naudu par darbu, ko es daru.
Nākamās komisijas apstiprināšana ievākās, jo mēs redzam, ka šobrīd ir problēmas ar Slovenijas kandidātu. Tur būs vēl noklausīšanās, ja ievākā šis process, kā tas ietekmē jūsu darbu?
Es šobrīd, protams, vados no tā, ka 1. Novembris ir tā pēdējā diena. Ja tas tiešām notiek, kad vēl komisija, tad, protams, šai komisijai ir viena lemšanas tiesības, tātad mēs tā satiekamies kolēģijās, un tad paliek viss tā atbildība tiešām par attiecībām gan ar parlamentu, gan ar dalību valstīm, gan ar partneriem. Tad tas faktiski nozīmētu, teiksim, kaut kādā mērā palielinātu darba ritmu. Jo viena lieta, ka tu ej ārā noteiktā periodā, tu zini, var saplānot, un tad, protams, būs tā neskaidrība, kad tad tiks apstiprināt. Un tad, protams, ir jāpārkārtojas, lai strādātu pilnīgi normālā režīmā.
Vai šajā dienas kārtībā, kas tagad ir tāda tranzīt dienas kārtību uz komisāru darba beigšanu. Jums ir arī daudz piedāvājumu doties uz kafiju, sarunas par iespējumu nākamu darbu piedāvājumu. Respektīvā, jums ir daudz piedāvājumu, darba piedāvājumu, gan pasaulē, gan Latvijā.
Es neteiktu, ka daudz, bet nu kādi ir. Bet tas šobrīd tiešām nav pārāk aktuāli, jo, tieksim, tā atbilde ļoti skaita. 1. Novembris tas beidzās, un tad arī var runāt.
Bet būtībā interese ir gan no starptautiskām institūcijām, gan arī no Latvijas.
Varbūt no Latvijas ir mazāk, bet gan jau arī Latvijā var atrast darbu. Un, ne, protams, ir interese, bet tas nav tā, ka, nu, tu teiksim, esi tādā mākonī, ka tu vairs nezin, kā atkauties. Tā arī nav. Jā, tā kā jāstās diezgan reāli. Jā, ir piedāvājumi, kas ir pietiekami korekti un normāli, bet kas noteikti nedar man, jo es nolēmis pārvākties Latvijā, un tas faktiski neļauj nekādos apstākļos darīt tos darbus, kas tiek piedāvāti, jo tas nozīmē dzīvot ārpus Latvijas, un tas nav šobrīd absolūti pieņemami.
Bet ņemot vērā jūsu pieredzi, valodu zināšanas un ilgo laiku pavadītu starptautiskā vidē, kādi būtu tie kriteriji, kad jūs teiktu jā darbam, vai tas būtu gods vai drīzāk profesionāls izaicinājums vai kaut kas tāds, ko darot jūs darīt labu Latvijai? Kas būtu kriteriji, ka jūs pieņemtu darbu piedāvājumu?
Nu, viens ir, protams, kad es varu dzīvot Latvijā. Tas ir pirmais kriterijs. Un otrs, protams, cik interesants tas ir. Jā, tas būtu otrs kriterijs, jo finansiāli tas šobrīd pilnīgi nav svarīgs jautājums. Jā, un nu, es neesmu daudz domājis par to, jo man grūti atbildēt, bet ļoti skaidrs, ka es varu strādāt tikai tad, ja es tiešām es varu to darīt no Latvijas.
Līdz ar to jūsu vārds ir arī daudz minēts vairāku nu, augstu posteņu sakarā Latvijā, piemēram, gan pieminot premjera iespējamo amatu vai arī valsts prezidenta amatu vai arī vienotības vadītāju vietu, vai jūs kādā no šiem amatiem sevi redzat?
Ir viens, kas ir pilnīgi, ko es apstāstu, es vienotības tagad biedrs un no tā izrietošām saistībām attiecībā uz politiku un, protams, es mēģināšu ļoti aktīvi darboties un sekot. Tajā pašā laikā es neesmu ne kandidāts ne uz vienu no nosauktiem amatiem. Es noteikti nebūšu tuvākā laikā valdībās. Es neizslēdzu kādreiz, es to es noteikti neizslēdzu arī, jo ja tu esi politikā, varbūt tāda situācija, ka arī gribās āmeniem, bet šobrīd man nav ne tādu ambīciju, ne arī tādu vajadzību ir arī. Tā kā es domāju, ka šobrīd valdības veidošana norisinās relatīvi pozitīvi, jā, bez lielām satricinājumiem. Protams, partijas mēģina vienoties par ministrijām, būt labāk, protams, ja viņas vairāk fokusētos, kas katrā sfērā ir jāizdara viņu, jo tad, protams, ministrs būtu skaidrāk iezīmēts, kurā virzienā viņa iet, un viņa partijiskā piederība faktiski spēlētu mazāku lomu, un vai viņa profesionālās īpašības tā būtu vairāk pieprasītas, bet Latvijas tradīcijā, protams, partijas grib sadalīt ministru ietekmi, un es nedomāju, ka tas ir tas labākais modelis, bet tāds viņš ir, un šobrīd tradicionālais modelis funkcionē, un ja viņš funkcionē, tad tur nevajag nekādā ziņā viņā jaukties, jo ir mums vajadzīga darbspējīga valdība pēc iespējas ātrāk, un es domāju, ka mums būs darbspējīga valdība. Par prezidenta vēlēšanām vēl pārāk ir spriest, jo tas ir nākamā gada vasara, bet es varu to droši teikt, ka es nebūšu kandidāts, jā, tā kā par prezidentu es noteikti nekandidēšu nekādos apstākļos.
Bet vienotības vadība šobrīd ir zem jautājuma zīmes, ņemot vērā vēlēšanu rezultātus un Salvita Sāboltiņas rezultātu šajās vēlēšanās. Nu, tad var pacelties jautājums, kas būs nākamais vadītājs, vai jūs piekristu?
Es domāju, ka šobrīd tomēr ir ļoti skaidrs, ka Solvita grib turpināt darbu partijā vadībā, un viņa ir spējīga, un viņa, protams, šobrīd ir līdera partijas, neapšaubām līdera, un man liekas, ka tā es viņu sniegšu visu nepieciešamu atbalstu. Tā kā es nebūšu nekādā ziņā kandidāts uz jaunu vadību, es, protams, atbalstīšu Solvitu, jo Solvita ir, manā skatījumā, veikusi daudz darba partijas nostiprināšanā, un šobrīd, man liekas, ir ļoti svarīgi pēc vēlēšanām, kuru iznākums ir gan labs, gan problemātisks, vienkārši saliedēt vienotību un padarīt viņu ar vien stiprāku, un tas nekādā ziņā, manā uzskatā, neprasā esošos partijas līderus nomaini.
Ir vēl viens postenis, kurš būs ļoti aktuāls Latvijai prezidentūras laikā, tas ir Eiropas lietu ministrs. Arī tur jūsu vārds ir piesaukts, vai šādi iespēja apsverat?
Es nedomāju, teiksim, es nezinu, valdība lems, protams, vai viņiem vajag Eiropas lietu ministru. Es domāju, ka mums nevajag valdībā. Es domāju, ka ārlietu ministrs pietiekami labi var veikt visu koordināciju. Savā laikā tāda arī bija ideja, jo politiskā atbildība būs pietiekama katram ministram viņa padomē. Mums ir ļoti laba pārstāvniecība Briselē. Es domāju, ka jauna politiskā amata iedibināšana var radīt vairāk problēmu nekā labumu, jo mums ir sistēma, kas strādā, un šajā sistēmā prezidentūras laikā vienkārši jāstrādā divreiz ātrāk un divreiz lielāka kapacitāte. Bet es nedomāju, ka obligāti mums vajadzīgs Eiropas lietu ministrs. Katrā ziņā es neredzu, kur ir pievienotā vērtība.
Uzdodot visus šos jautājumus par iespējamiem amatiem, redzat, es jūs piesaucu daudz kur. Vai jums kādreiz nav tāda sajūta, ka jūs esat tāds kā plāksteris, kad ir vajadzīgs prezidents, premjers vai ministrs, kad mums ir Andris Piebalgs, viņam ir pieredze, mēs viņu varētu šajā vietā ielikt, jo viņš dara visur. Vai jums nav tāds sajūta?
Mēs esam maza valsts un jāreitinās to, ka politikā nav daudz cilvēku. Jā. Tas nav nekas ne pozitīvs, ne negatīvs. Jā. Ja mēs apstāmies Slovenijas piemēru, cik grūti viņam nosaukt komisāru kandidātu, man nāk prātā, ka no Slovenija ļoti attīstīta un jauka valsts. Jā. Bet 2 miljoni iedzīvotāji. Politikā cilvēka nav daudz, kas patstāvīgi ir, un tāpēc faktiski vieni tie paši uzvārdi parādās vairāk nekā lielākās valstīs. Bet iepēc mēs apstāmies Franciju, kurā ir ļoti lielas diskusijas par ekonomisko kursu un tā tālāk. Jūs neatrisināsiet jaunu sejas politikā, tie ir tās pašas sejas un Sarkozy nāk atpakaļ, un OMP līderi, kas viņam konkurē, tie paši ir visi labi zināmi. Tā kā politikā ir lielā mērā kadru trūkums, varētu teikt, salīdzinot ar citām sfērām, tāpēc tā nav, es neuztveru ne to nekā pagodījumu, nekā nosodījumu, tas vienkārši ir realitāte, un šī viedokļa, tas neko nenozīmē manā skatījumā, ka piecauc, jo beigu beigās atrod gan premjerministrs, mums gan ir arī prezidenti, gan ir arī ministri, un Andris Piebalgs nav vajadzīgs, bet tā, kad iet runa, protams, ir ierobežot cilvēku skaits, un tehniski es kvalificējos par daudz ko, un tāpēc no tā nevajadzētu iztaisīt nekādu īpašu lietu.
Raugoties uz jauno komisiju, uz Latvijai piešķirt to portfeli viceprezidents ar atbildību Eiro, sociālais dialogs. Nu, kas ir tās lietas, ko jūs redzat, kas Valdim Dambrauskim būs viss tās svarīgākās un kur arī Latvijas sabiedrībai būtu tā kā jāvelk ar pirkstu līdz un jāstāst, kā viņš dara savus uzdevumus?
Es domāju, ka to viņš mēģinās teikt pats, ko viņš dara. Jā, tā kā es domāju, ka Valdis ir pietiekami bijis Latvijas sabiedrības uzmanībā un viņš mēģinās cik daudz dot informāciju, cik iespējams. Es tomēr redzētu, ka Valdi tas pamatuzdevums ir tomēr nostiprināt eirozonas kredibilitāti un faktiski, jā, tas ietekmē Latviju, bet tas ietekmē caur Eiropu, jo tas viņa uzdevums ir faktiski nodrošināt, ka mēs neatriežamies krīzes situācijā, kāda bija pēc finanšu krīzes, kad Eiro faktiski sāka šūpoties. Jā, un man liekas, ka tas ir tas galvenais Valdi uzdevums. Protams, viņš nav vienīgais visā šajā pasākumā, ir arī Eiropas centrālā banka, kas ir spēlē ļoti svarīgu lomu, bet man liekas, ka tas ir viņa galvenais uzdevums. Otrs, bet tas jau vairāk sadarbībā ar kolēģiem, ka, protams, Eiropa iziet no krīzes, jā, jo mums pieaugums ļoti neliels un faktiski viņa darba rezultāti būtu jāmēr, kāds ir iekšzemes koproduktu pieaugums Eiropas Savienībā. Protams, mums nevajadzētu viņam vienmēr mesties, ja tā krīze turpinās arī ilgāk, bet tas tomēr arī viņa uzdevums panāk to, ka pieaugums ir stipri lielāks, ka bezdarbs Eiropā krītās un ka cilvēki atgūst uzticību Eiropas ekonomikai. Tas ir ļoti, ļoti nopietns uzdevums, viņam vajadzēs, protams, daudz vairākus gadus, lai izdotos, un, protams, ne viss ir atkarīgs tikai no viņa. Tā ir tas šī portfeļa sarežģītība, ka ir tik daudz faktori, bet es teiktu, ka tas ir tas galvenais darbs kopējā labā, bet, protams, Eiropas izaugsme atstāja ļoti nopietnu un pozitīvu ietekmi uz Latviju.